დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გავდივართ ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში. ხვდებით ერთმანეთს, ხვდებით თქვენ აუცილებლად და ვლაპარაკობთ მიმდინარე ამბებზე. გადაცემის დასაწყისში ბოლო ამბები უკრაინიდანაც ვრცელდება. უკრაინის შეერღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით შავ ზღვაში რუსული დაჯგუფების გასაძლიერებლად მიემართება რუსეთის ფლოტის ერთ-ერთი ყველაზე ახალი გემი, ადმირალი მაკაროვი. უკრაინის სამხრეთის სარდლობის მიერ მწუხელ გავრცელებული ინფორმაციით ოდესასთან ამ დროისთვის სტაბილური სიტუაცია, თუმცა სარაკეტო დარტყმების ალბათობა გაზრდილია იმის გათვალისწინებით, რომ ადმირალი მაკაროვი სევასტოპოლიდან დაიძრა შავ ზღვაში მყოფი რუსეთის 7 მსხვილი სადესანტო და 2 სარაკეტო გემიდან. რუსული წყაროების თანახმად სარაკეტო გემი ადმირალი მაკაროვი, რომელიც სირიაში ასადის რეჟიმის მხარდასაჭერად რუსეთის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობდა, უკრაინის წინააღმდეგ ომში პირველივე დღეებიდანაა ჩართული და მარტში ზღვიდან საარტილერიო ცეცხლით ეხმარებოდა ქალაქ მარიუპოლზე რუსეთის სახმელეთო ძალების შეტევას. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი უკრაინელმა არტილერისტებმა სასაზღვრო დაზვერვის ინფორმაციის მიღების შემდეგ მორიგჯერზე გაანადგურეს რუსეთის ძალების პონტონის გადასასვლელი მდინარე სევერსკი დონეცზე. სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის მზვერავებმა აღმოაჩინეს, რომ ოკუპანტებმა მდინარეზე ხიდი მოაწყვეს და აპირებდნენ 1000-მდე ჯავშანტექნიკის გადაყვანას. უკრაინის სამხედრო ძალებისთვის ინფორმაციის დროულად მიწოდებამ დამპყრობლების გეგმებში კორექტივები შეიტანავე უწყება კიევის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ზუსტი სროლით გადასასვლელი მოწინააღმდეგის ტანკთან ერთად გაანადგურეს. ამასთან უკრაინელმა არტილერისტებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგის ჯავშან მანქანა, ტანკები და 20-მდე რუსი სამხედრო. ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვაი უწყება, რომ ტანკების მხარდაჭერის ერთადერთი გაფართოვებული საბრძოლო მანქანების ტერმინატორების რაზმი არის გადასროლილი ლუგანსკის ოლქში სევეროდონეცკზე იერიშისთვის. დაზვერვაში ნიშნავს, რომ ტერმინატორების გადაადგილება სევეროდონეცკის მიმართულებით დაზვერვამ შენიშნაეს. ასეთი საბრძოლო მანქანები არის მხოლოდ ცენტრალური საბრძოლო ოლქის ჯარების დაჯგუფების შეერაღებაში და ამ დაჯგუფებამ მძიმე დანაკარგები განიცადა კიევის ოლქის აღმოსავლეთში უკრაინაში შეჭრის პირველი ფაზის დროს, ასე რომ დიდ სერიოზულ ზეგავლენას მათი გადაადგილებისგან ბრიტანეთის სამხედრო უწყება არ ელოდება. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტიც წერს, რომ 21 მაისს რუსეთის ძალებმა გააძლიერეს სევეროდონეცკის ალყაში მოქცევისა და აღების მცდელობა და ეს გაგრძელდება შემდგომ დღეებშიც იმის პარალელურად, რომ სხვა მიმართულებებზე, მათ შორის იზიუმის ჩათვლით, წინსვლა დიდწილად შეჩერებულია. რუსეთის ძალები ლუგანსკის ოლქში შეეცდებიან უპირატესობის მოპოვებას ბოლოდროინდელ წინსვლაზე დაყრდნობით რუბიჟნე, სევეროდონეცკი, ლუგანსკი, პოპასნის რკალში და სევეროდონეცკის ალყაში მოქცევას, რომელიც არის ლუგანსკის ოლქში უკრაინის ბოლო ძლიერი წერტილი. ამ ვითარების ფონზე კიევი აცხადებს, რომ გამორიცხავს რუსეთთან ცეცხლის შეწყვეტაზე და თანხმებას. როიტერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა მიხაილო პოდოლიაკმა განაცხადა, რომ კიევის პოზიცია ომის მიმართ სულ უფრო უკომპრომისო ხდება. ის თვლის, რომ საბრძოლო მოქმედებების ნებისმიერი შეჩერების დროს რუსეთი გამოიყენებს უფრო ძლიერი, უფრო სისხლიანი და მასშტაბური დარტყმის მოსამზადებლად. მან უცნაური უწოდა დასავლეთის მოწოდებებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ. რუსეთის ძალებმა უნდა დატომონ ქვეყანა და ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი სამშვიდობო პროცესის განახლებაო, განაცხადა პოდოლიაკმა. მისივე თქმით, კარგი იქნებოდა ევროპისა და შტატების ელიტებმა ბოლომდე გაიგონ, რომ არ შეიძლება რუსეთის შუაგზაზე მიტოვება, რადგან ისინი გააღვივებენ რევანშისტულ განწყობებს და კიდევ უფრო გასასტიკდებიან. ისინი უნდა დამარცხნენ, უნდა განიცადონ მტკივნეული მარცხი იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელიაო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა. გუშინ კიევი მასპინძლობდა პოლონეთის პრეზიდენტს ანჯეი დუდას, რომელიც უკრაინის ვერხოვნა რადაში მივიდა და ასევე სიტყვით გამოვიდა. ძალიან გულთბილად შეხვდნენ, თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ გავუშვათ მას უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში.
უკრაინის
პარლამენტის სპიკერი აცხადებს და მიესალმება ანჯეი დუდას ფეხზე ადგომით და ტაშით შეხვდა პოლონეთის პრეზიდენტს. ანჯეი დუდას გამოსვლამდე ვოლოდიმირ ზელენსკი წარდგა სიტყვით პარლამენტარების წინაშე. ანჯეი დუდამ განაცხადა, თავისუფალ სამყაროს უკრაინის სახე აქვს. გმადლობთ რომ იცავთ ევროპას რუსეთის იმპერიალიზმის შეჭრისგან და რომ თავისუფალი ქვეყნის სული გაცილებით ძლიერია გულითად გმადლობთ თქვენი სიმტკიცის სიმამაცისა და თავისუფლების სიყვარულისთვისო განაცხადა დუდამ რომელიც თვლის რომ დროა უკრაინასა და პოლონეთს შორის ხელი მოეწეროს ახალ შეთანხმებას კეთილმეზობლობის შესახებ რომ ორი ქვეყნის დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს და რომ პოლონეთ უკრაინის საზღვარი არ უნდა ყოფდეს არამედ აერთიანებდეს უკრაინის პრეზიდენტთან ერთობლივი პრეს კონფერენცია გაიმართა მოგვიანებით სადაც სანჯეი დუდამ აღნიშნა რომ უკრაინას აღდგენისთვის სჭირდება ფინანსები მსოფლიოს კი სჭირდება უკრაინა როგორც სურსათის წარმოებელი ქვეყანა პოლონეთის ლიდერის განცხადებით მან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან განიხილა ოდესის პორტის დებლოკირებისა და იქიდან უკრაინის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გატანის საკითხი ის დაპირდა კიევს რომ გააკეთებს ყველაფერს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და ხო ეს სიტყვა დაიწყო უკრაინის ჰიმნის პირველი სიტყვების წარმოთქმით და გეტყვით რომ დღეს შვეიცარიაში დავოსში იხსნება მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი და ამ ფორუმზე დღეს სიტყვით წარდგება ფორუმის მონაწილეთა წინაშე ვოლოდიმირ ზელენსკი ერთ-ერთი პირველი სპიკერი იქნება თბილისის დროით 13 საათზე დაახლოებით დაიწყება მისი სიტყვით გამოსვლა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეთა წინაშე ფორუმი 26 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება ძალიან ბევრი საკითხი იქნება განხილული გარდა უკრაინის ომის კონტექსტისა ასე რომ საინტერესო შეკრება არის როგორც ვიცით დავოსში გამგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რომელზეც ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ვისაუბრებთ, კერძოდ იმაზე, რომ გასული კვირის ბოლოს რა კონტექსტში, ანუ გეტყვით გასული კვირის ბოლოს საქართველოში აქტიური გამოხმაურება მოჰყვა ევროპის პოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენლების მაიკლ ემერსონისა და სტივენ ბლოკმანსის თვალსაზრის. რომელიც ამავე ორგანიზაციის გვერდზე გამოქვეყნდა ქვეყნის ხელმძღვანელობა აცხადებენ ისინი ევროკავშირში შესვლის პროცესის წარმატებაში არ არის დაინტერესებული და ისე მოქმედებს რომ დააჩქაროს მისი ჩავარდნა ამ გარემოებებში ევროპის კომისია სრულიად შეუძლია აღიაროს ევროპულ ოჯახში საქართველოს წევრობის პერსპექტივა მაგრამ დასკვნაში ნაადრევი იქნებოდა გაწევრიანების ოფიციალური პროცესის დაწყების შეთავაზება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გორში ჟურნალისტების წინაშე წარდგა ის იქ ისე ვთქვათ იმ რეგიონში შეხვედრებს მართავდა განაცხადა საერთოდ არ მაინტერესებს ვინდა დაწერა თუ დაჯღაბნაო მოგვიანებით შემოგთავაზებთ მის კომენტარს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი დილომშვიდობისა ბატონო კორნელი
მოგესალმებით
დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ბოლო ხანს ამ ეთერებში არაერთხელ გვილაპარაკია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში ამ მომენტისთვის არსებულ პერსპექტივაზე. ვცდილობთ რომ რეალურად შევაფასოთ ის ცხადია როგორიც უნდა იყოს გულშემატკივრობა, არსებობს რეალური სურათი, რეალური შესაძლებლობები და რეალური რისკები, რომლებსაც მე ყოველთვის ვახსენებდი. და ამ ბოლო დროინდელმა ამბებმა კონკრეტულად და ეს გამოხმარება მხოლოდ ბრიუსელიდან არ ყოფილა კონკრეტულად გულისხმობ ტელეკომპანიამ თავარის ხელმძღვანელის დაკავებას ძალიან ცუდი რეაქციები და შეფასებები გამოიწვია დასავლელი პარტნიორებისგან ამის შესახებ განაცხადა გასულ კვირაში ჩვენთან საუბარში რომ აღარაფერი თქვა საკუთრივ საელჩოს განცხადებაზე ძალიან მწვავე განცხადებაზე შტატებისა შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემაც ინტერვიუში, რომ ასეთი რამეები ნამდვილად ხელს შეუშლის საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ჩვენ ვხედავთ ახლა ეს კვლევითი ორგანიზაცია, ვიცით, უნდა ესე ვთქვათ, ხაზი გავუსვათ ამას, ვინმეს რომ არ აერიოს, ეს არ არის ევროკავშირის რომელიმე სტრუქტურა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პირები აწერენ ხელს ამ შეფასებას და ნიშნულოვანი ისიც რომ ამ ცენტრის მოსაზრებებს ძალიან ყურადღებით ეცნობიან მათ შორის ევროკავშირის ინსტიტუტებში. რა მოლოდინი გაქვთ? და რამდენად ეთანხმებით?
დიახ, მოდი დავიწყოთ ესე იგი მთავარი ოპოზიციური ტელევიზიის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელის დაპატიმრებით. ნუ ეს არის ის, რასაც რა ვიცი, აი შეიძლება უწოდოთ, რომ საკუთარ ფეხებში შენ თვითონ რო ისვრი, მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც ესეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული საქართველოს და უკრაინასა და მოლდოვასთან დაკავშირებით. Და ისედაც, ასე ვთქვათ, პრობლემურ იმიჯს საქართველოსი, რომელიც არსებობს დღეს დასავლეთში და კონკრეტულად ევროკავშირში, კიდევ უფრო სათუოს ხდის, იმიტომ რომ ამან კიდევ უფრო გააძლიერა, ასე ვთქვათ, ის ეჭვები, რომელიც არსებობს ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, რამდენად მისდევს ის თქვას ამ დემოკრატიის პრინციპებს, რამდენად არის ის მზა, თქვათ, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის, თქვათ, ადამიანის უფლებების დასაცავად და კიდე სხვა თემების გარშემო, რომელზეც ბოლო წლებში იყო საუბარი. ბუნებრივია, რომ ეს მთლიანობაში ხელს ვერ შეუწყობს ამ, ვთქვათ, საქართველოს იმიჯის აღდგენას, იმიტომ რომ რისი გაკეთებაც შეიძლება ხა ამ შელახული რეპუტაციის აღდგენა ესეთ მოკლებადროში შეუძლებელია, მაგრამ რისი გაკეთებაც შეიძლებოდა, თუ ხელისუფლების სურვილი იქნებოდა, შეიძლებოდა რაღაცნაირად შემცირება ამ ზიანის, რომელიც ჩვენ მოგვდგა თუნდაც ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ჩავარდნასთან დაკავშირებით, იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, ხო? მაგრამ როგორც ხედავთ, ხელისუფლება პირიქით უფრო ტარანის პრინციპით მოქმედებს და საერთოდ არ აინტერესებს საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრი. და ნუ ამის ერთ-ერთი გამოხატულება, თუნდაც ის, თქვათ, სეფსისა, ეს, თქვათ, ერთ-ერთი წამყვანი კვლევითი ორგანიზაციის, ასე თქვათ, თანამშრომლების მოსაზრება, ნუ ჩვენ შეიძლება კი ბატონო ვიდაოთ ეს, თქვათ, არის ერთ-ერთი კვლევითი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის, თქვათ, თანამშრომლების პოზიცია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, როგორ თქვენძანეთ, მათ საკმაოდ დიდი წონა აქვს და მათ ეკითხებიან კონკრეტულად აზრს, ხო, თქვათ, ევროკავშირის ინსტიტუტებში და ბუნებრივია, რომ იქ მოცემული ეს დებულებები, ეს რაღაც ახალი არ არის, პრინციპში მანამდეც არსებობდა, უბრალოდ ეს აი ამ დროს, როდესაც ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციის საკითხი წყდება, ნუ ბუნებრივია, რომ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს წარმოქმნის. Ну მე იმედი მაქვს, რომ ეხლა ეს მარტო, ვთქვათ, ერთი შეხედულების გამო არ მოხდება, ხო, რაღაც გადაწყვეტილების მიღება. იქ არის მთავარი სხვადასხვა, ვთქვათ, რაღაც პირობები, მაგრამ ჩვენ ვიცით ერთი რამ, რომ მარტო ტექნიკური პარამეტრებით არ გაიზომება, ხო, ეს გადაწყვეტილების მიღების დროს აუცილებლად, როგორც ვიცით, ეს გადაწყვეტილება იქნება პოლიტიკური ხასიათის, ამ მომენტში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქმებს, ანუ როგორ არის ქვეყანა ახმური კონკრეტულად ამ მომენტში და აი ამ კუთხით საქართველოს შეიძლება ითქვას, რომ არასახარბიელო გამოიყურება.
ხო, უნდა სამართლიანობისთვის უნდა აღვნიშნო, ვისაც არ ჰქონია შესაძლებლობა გაცნობოდა სრულად ამ თვალსაზრის სეფსის წარმომადგენლებისა, იქ არის ხო ახლა რო ახსენეთ ტექნიკური მხარე, არ მალავენ იმასაც, რომ ერთი მხრივ შთამბეჭდავია განხორციელება იმ ნაწილის, რომელიც საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო ზონას ეხება. ისინი წერენ, რომ ამ მხრივ საქართველომ აჯობა არა მხოლოდ უკრაინასა და მოლდოვას, არამედ დასავლეთ ბალკანეთის ზოგიერთ კანდიდატ ქვეყანას მნიშვნელოვნად ამოძირკვა ჩვეულებრივი კორუფცია და ამ მხრივ მისი მაჩვენებელი უკეთესია ვიდრე ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნისო, წერენ ისინი. მაგრამ ვერ მალავენ, რომ მეორე მხრივ საქართველოს პოლიტიკური რეჟიმი, როგორც წერენ, ბევრი წლის განმავლობაში ეწინააღმდეგება დემოკრატიული ინსტიტუტების და კანონის უზენაესობის ევროკავშირისეულ ფუნდამენტურ ფასეულობებს. Და მათი აზრით, პრობლემების საფუძველი ეფექტიანი პოლიტიკური ხელისუფლების კონცენტრაცია არ არჩეული, არა ანგარიშვალდებული ოლიგარქის ბიზინა ივანიშვილის ხელში, რომელიც სახელმწიფოს ხელში ჩაგდების პარადიგმას განასახიერებს. ეს, ანუ უარყოფითი რაც წერია, ბევრად ფარავს იმ ნაწილს, სადაც ისინი საქართველოს უპირატესობაზე ლაპარაკობენ. ეს კონტექსტი უცხო არ არის ბევრისთვის, მაგრამ მე ასევე მოსმენილი მაქვს და მე იმედი მაქვს, რომ მოვახერხებთ დღეს ამ ანალიტიკური ცენტრის სეფსის სხვა წარმომადგენლის თინა თინახლედიანის ჩართვას გადაცემაში ბრიუსელიდან. მიუხედავად ამისა, მაგალითად იგივე ქალბატონი თინა თვლიდა სწორედაც გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან და კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ სამივე ქვეყანას ასოცირების ტრიოსი მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი.
რა თქმა უნდა, ეს არის სწორი მიდგომა და მეც რამდენიმე დღის წინა ჩვენ თანამშრომელთა ბიძინა ლებანიძესთან ერთად გამოაქვეყნეს სტატია სწორედ ამ ტიპის ერწოდებული ოპედი, სადაც ჩვენი აზრების მთავარი აზრი ის იყო, რომ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მაინც მიღებული გეოპოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით. იმიტომ რომ როგორც თქვენ ძანეთ, პრინციპში ტექნიკური პარამეტრები საქართველოს თქვა, სხვა კანდიდატ ქვეყნებს თქვა, იგივე უკრაინას, მოლდოვას არ ჩამორჩება და აქ უფრო ლაპარაკი არის თქვა ხელისუფლების პოზიციასთან დაკავშირებით და ნუ რაღაც ქვეყნიში და პრობლემებთან დაკავშირებით. და ჩემი აზრიც ესეთი არის და ნუ ეს ბევრი ზრია იზიარებს ალბათ ამას, რომ ამის გამო ქართველი ხალხი და საზოგადოება არ უნდა დაიჩაგროს, იმიტომ რომ პირიქით მე მგონი, მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რომელიც არის საქართველოსთან მიმართებაში და ძალიან ბევრი ლეგიტიმური შეკითხვა არსებობს, მე მგონი კარგი იქნებოდა, რომ ასე ვთქვათ, ამ სამი ქვეყნის დაცალკევება არ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი გზავნილი მოსკოვისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართული საზოგადოებისთვის, რომელმაც ბევრი გაიყო ბოლო წლებების განმავლობაში ამ კურსის შესანარჩუნებლად და აი ამ თქვათ იგივე ევროპულ ოჯახში დაბრუნებისთვის. და ეს ასევე პირიქით მე მგონი გარკვეულ რისკებს წარმოშობს, იმიტომ რომ აქ შეიძლება პირიქით ეს ультраმემარჯვენე ძალები და კიდე სხვა პრორუსული რაღაც განწყობილი რაღაც ძალები ასე თქვათ მათ უფრო მიეცეთ იმის საშუალება, რომ აი ნახეთ ასე თქვათ ევროპა არღებულ საქართველოს და ეს კიდე უფრო გააძლიერებდა თქვათ ამ ევროსკეპტიკურ დამოკიდებულებებს. და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, არ უნდა დაგვაბიჭდეს, რომ თვითონ ეს გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად ევროკავშირი არ საუბრობს, რომ ეს იქნება გეოპოლიტიკას დაყნობილი, მაინც ასე აღიქმება, ხო? და ამიტომ მე რაღაც ვერ წარმომიდგენია, რომ ამ სამ ქვეყნის დაშორება მოხდეს, ალბათ შეუძლებელია. უბრალოდ აქ სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება იყოს, თქვა, ნუ სავარაუდოდ ყველა ვარიანტი იქნება პირობითობა, ნუ ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით, უბრალოდ აი საქართველოსთან დაკავშირებით გამომდინარე იმ რეალობებიდან, რომელიც დღეს არსებობს, შეიძლება ეს ასე თქვა უფრო მკაცრი იყოს. მაგრამ ამითი ფაქტიურად ასე ვთქვათ, დადებითი შეიძლება იყოს, რომ ამ კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ევროკავშირს და სხვა დასავლელ აქტორებს მიეცემათ საშუალება, რომ უფრო მეტი კონტროლი გაუწიონ თქვათ საქართველოში მიმდინარე იგივე რეფორმები იქნება ეს თუ თქვათ სხვადასხვა პრობლემებში და თვითონ ჩართული იყოს, ვიდრე გაერიყოს საქართველო და მისი ხელისუფლება, რომლის შედეგი ჩვენ არ ვიცით სანამდე მიგვიყვანს.
ბატონ კორნელი, ზარი გვაქვს, ასევე მაყურებლებიც გვწერენ. მოდი ჯერ მოусმინოთ და შემდეგ კომენტარებს შევხედავ. დილამშვიდობის, აბზანეთ.
დილამშვიდობის, ალბათ.
გამარჯობა.
ესე იგი, საუცარი რაღაცები ხდება, ხო, რომ უკრაინაზე ამბობს საფრანგეთის აგარევი საქმეთა მინისტრი 15-20 წელიწადში მიიღებს.
10-15-იო, მაგრამ ხო, ბევრი დრო თქვა, კი.
ხო, კი ბატონო, ჩვენ ჩავთვალოთ თურქეთზე მეტი, ალბათ 29-33-ით. ელი ალბათ გარანტირებული
მოგეთ.
იგი ვაპირებდი მაგაზე. ასე ქრისტესაც აქვს, ჩვენ ხო ის ვართ რა ქვია ქრისტე.
კითხვა რომ დასვას, ხო რა შუაში ქრისტე.
ესე. საინტერესოა და რამდენი თაობა უნდა გამოიზარდოს კიდევ ამ ყვილებში. აი ეს მაინტერესებს და კიდე რამდენი უნდა გაგზელდეს აგერე ხა. რასაც უშრებიან ევროპა, მე მგონია რომ ჭყას ვერ სწავლობს. პირველი მსოფლიო ომი მანდ იყო, მეორე მანდ, ეხა მესამეც რა თქმა უნდა გაგვივდება მანდ იქნება და აგერ ახალი ჭირის გამოგზავნეს, არ ვიცი საიდან. ალბათ გონიდან და CSI-ის აგენტებმა ის რაღაც აფრიკული ყვავილი, მაიმუნის ყვავილი თუ უბედურ. უკვე მძინვარებს
იმას. იცით თქვენ საიდან მინ გამოგზავნა და რომ გამოგზავნელია?
ხო, აფრიკიდან შემოვიდა, ეს დადასტურებულია და
არა, გამოგზავნესო და
მე მგონი, ხო, არა, მასაის ტომების ბელადირო არ გაასელებს და რა თქმა უნდა, პენტაგონის ჯიმის სატრობის გავრცელებულია. ნახვამდის, ბატონო, აი ეს
ეს მადლობა. ნახვამდის. დიდი მადლობა. რამდენი თაობა უნდა გამოიზარდოს ამ ტყუილებში? ხო, საფრანგეთის ესე ვთქვათ ევროპის საქმეთა მინისტრის ინტერვიუ ეს ნაწილი, ხო, ბევრი ყურადღება მიიქცია ცხადია და არავის აქვს ილუზია იმისი, რომ რაღაც მყისიერად და უმალ მოხდება, თუმცა უკრაინასთან დაკავშირებით სხვა მოლოდინებიც არსებობს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან თითოეული ევროკავშირის თითოეული წევრი ქვეყნის პოზიცია, რადგან ეს გადაწყვეტილება იქნება კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული. კანდიდატობის მინიჭებაც, ანუ პროცესის დაწყება და შემდგომ უკვე ის თუ რა ეტაპებს გაივლის და რა ხანგრძლივობის იქნება. რას უპასუხებდით ჩვენს სმენას?
Ну, на самом деле, საფრანგეთის ხელისუფლების, თქვათ, პოზიცია დიდი ხანია ცნობილია. ესენი, ну, არა მარტო საფრანგეთი,
არა. ამას ეძლევა მაკრონის.
კი, რა თქმა უნდა, ახალი ეგრეთწოდებული გეგმა, რომელიც ახლად ახალი არ არის და ძველ გეგმებს ეფუძნება, რომლის ძირითადი მიზანი არის რაღაცნაირად ორციჩქარი არიან ევროპაზე არის ხო საუბარი სადაც იქნება ეგრეთ წოდებული თქვა ცენტრალური ევროპა და შემდეგ დანარჩენები ხო რაღაც ესეთი ნუ ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები რამდენად ასე თქვა მნიშვნელოვანია და რამდენად განხორციელებადია ეს იდეა იმიტომ რომ არ უნდა დაგვაუწეს რომ ჩვენ შეიძლება არ მოგწონ საფრანგეთის პოზიცია და ბუნებრივია არავის არ მოგეწონება თქვა ამ რეგიონის მოქალაქეებს მაგრამ არ უნდა დაგვაუწეს რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ხდება კოპენჰაგენის კრიტერიუმების მიხედვით ხო რომლის შესრულება დღეს ამ სამ სახელმწიფოს არ შეუძლია ხო თუმცა ასევე ვიცი ჩვენ ისტორიიდან მაგალითები როდესაც იყო შემთხვევები როდესაც თუნდაც საბერძნეთთან დაკავშირებით იგივე რუმინეთთან ბულგარეთთან დაკავშირებით როდესაც ის ქვეყნები როდესაც ისინი მიიღეს ევროკავშირში თლად ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებდნენ ამ კრიტერიუმს მაგრამ იყო პოლიტიკური ინტერესი ხო გარკვეული წევრი სახელმწიფოებისგან კონკრეტულად საფრანგეთისგან რუმინეთთან დაკავშირებით და ნუ შემდეგ ეს ბულგარეთზეც გავრცელდა ხო ანუ ეს გამონაკლისებიც არსებობს უნებრივია მაგრამ ნუ ფაქტი არის რომ თქვა დღეს ამ ქვეყნებს რაც ჭირდებათ ეს არის ძლიერი სიგნალი ხო რომ მითუმეტეს ამ გეოპოლიტიკური შეწოლის შემდეგ რომელიც მომდის რუსეთის ფედერაციიდან და ამიტომ მათთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ეს იქნება უკვე ასე თქვა როგორ თქვა გარკვეული ძლიერი სიგნალი არამარტო რეფორმების თვალსაზრისით არამედ იმ თვალსაზრისით რომ მათ მქონდეთ გარკვეული პოლიტიკური კომპასი თუ გეოპოლიტიკური კომპასი რომლის მიხედვით მათ ეცოდინებათ უკვე თქვა მომავალ წლებში არ ვიცი ამას რამდენი წელი დასჭირდება ათეული თუ რაღაცა დაახლოებით საით მოძრაობენ რა სტანდარტებისკენ მიმოვტვით ჩვენ ეს ევროპეიზაციის პროცესი დიდი ხანია ხო დაწყებული საქართველოს მაგრამ ეხლა თქვა აი ამ თქვა კანდიდატის სტატუსის მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ გადავდივართ სულ სხვა ეტაპზე და ბუნებრივია რომ ჩვენ ეხლა რომ ვერ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა რომელიც ჩვენ მოგცა აი ამ ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკულმა უკრაინის ომმა ეს იქნებოდა ალბათ რა ვიცი ძალიან სერიოზული ასე თქვა პრობლემა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქვეყნის ოფიციალური გაცხადებული საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების კურსი სწორედ ევროატლანტიკურია და ამაში ბევრი ადამიანის და ჩვენი ეროვნული ენერგია ჩაიდო, მე ვიტყოდი და ბუნებრივია, რომ ხალხი მე მესმის კიდეც, ხო, ეს რაღაც გულგულაცრუება ცოტათი დაიღალა, ხო, ამითი და რაღაცნაირად ელოდება გარკვეულ შედეგს და ამიტომაც ვამბობ, რომ რაღაც თქვა, აი თუნდაც ეს კანდიდატის სტატუსი, არ ვიცი, პირობითობით თუ პირობითობის გარეშე, ეს იქნებოდა ძალიან ძლიერი სიგნალი ქართული საზოგადოებისთვის და ისევე როგორც უკრაინელი და მოლდოველი ხალხისთვის.
კორნელი კაკაჩია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 10 საათი და 22 წუთი ახლა 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327. მოდით კომენტარებს შევხედავთ თუ შეიძლება. ეს ქმედებები დუდას გამოსვლაზე რომ ვთქვი ამჯერად, ეს ქმედებები პარლამენტში გამოსვლები ზელენსკის მიმართვები საკანონმდებლო ორგანოებში არის არაფრის მომცემიო. სოფლიო ცხოვრობს ვირტუალურ სამყაროში, ცდილობენ შექმნა საკუთარი გმირები. შოუების დრო არ არის, ახლა საჭიროა ქმედებები, რომლებსაც რეზულტატი ექნება, ბატონი დავითი წერს. ქალბატონი ინგა, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველანი ერთად თუ დავდგებით ჩვენს ქვეყანას გადავარჩენთ. დათო ვინმე ღრუზინები უერთდებიან რუსეთის გოსტუმის აღარ ასრულებს. ნიკა გვარამეს დაჭერის მიზეზი არის ყველა ოპოზიციის გაერთიანება და ერთქვაფში ჩაყრა, რადგან ნაცმოძრაობის რეიტინგი იმდენად დაეცა, რომ ბუად ვერ გამოდგება, აქედან გამომდინარე ჩნდება საფრთხე, რომ ეგრეთ წოდებული შუაშისტური ფლანგი მოძლიერდება, ფლანგი, რომელსაც არ უჭირს ურთიერთობა ოცნების მხარდამჭერებთან, რომლებიც თავის წილ ელოდებიან ალტერნატივას, რადგან ცვლილების აუცილებლობაზე ისინიც ლაპარაკობენ და ერთადერთი დამამბრკოლებელი ფაქტორი მათთვის არის ნაცმოძრაობის შესაძლო აღზევებაო. ქალბატონი ნაირა, მე მომართავთ ალბათ ხო, იმიტომ რომ ქალი სხვა არ გაჭაჭანებულა ეთერში. კიდევ ერთხელ ვწდი რომ დაგანახოთ. არ ვიცი, მე არ ვარჩევ თქო კიდევ ამბობ, ბევრი მეუბნება შეიძლება იყოს, ნამდვილი მომხმარებელი შეიძლება არ იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ ასე წერთ, ასე მომართავთ იდიოტკა. ნუკვენ ივანიშვილს ერთ ადგილზე. ხოდა ეთერიდან უკითხავთ, იქნებ რაღაცნაირად უფრო აღიქვათ რას აკეთებს, რა ვიცი, თავს ეცით პატივი. მე წავიკითხე ციტატა თვალსაზრისიდან, სხვათა შორის ამასაც ხას გავუსვამ. რეალურ გმირებს აზოველებს ტყვედ ჩაბარება უბრძანეს თავარსარდლებმა ვირტუალური გმირების შექმნა, ცდილობენ რომლებიც იქნებიან მართული მარიონეტები. ხო, ამ ოპერაციას ჩაბარებას უწოდებს კრემლი, მეომრების სიცოცხლის გადარჩენის ოპერაციას უწოდებს კიევი, რომელსაც ირჩევთ ცხადია. მე არ ვაძლევ ხოლმე თავისუფლებას რაღაც შეფასებების გაკეთების, მაქსიმალურად ცდილობ ამას. ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ხელს უშლის პოლარიზაცია, წერს სხვა. მაყურებელი. Разве ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მიგვანიშნებენ ღიად პოლარიზაციას აღვივებს მედია, ჟურნალისტები, რომლებიც პროპაგანდას უწევენ მხოლოდ ორ დამღუპველ ძალას და ბლოკავენ პატარა პარტიებს არ იწვევენ ტელევიზიებშიო. ეს არის მოსაზრება, ამაში ყველაზე დამნაშავეა. ტელევიზიები ამაში ყველაზე დამნაშავეაო. აი, ასეთი გახლავთ ჩვენი მაყურებლების მოსაზრებები და ერთი ზარიც მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ. ბატონ კორნელის, ისე კარგი იქნებოდა, რომ გრუზინული აზრების სანქციებს რო არსებობდეს, რომ მაგაზე დროს არ ახარჯებდეთ.
არა, რატომ ნაწილია ჩვენი საზოგადოების? ბრძანეთ, შეკითხვა.
შეგიძლია რეკლამაში შემოინახოთ ხოლმე რეკლამის დროს. ბატონ კორნელი, რა მაინტერესებს ესე იგი? ახლა დაგეჩქარება, მოჩქარეს და აღგვიანდეს, რომ რატო ეჩქარება თამას, ხო ხედავთ, ახლა მოსახლეობის ნაწილი გადაყვანილი ყავს იდეოლოგიაზე, რომ ჩვენი პირდაპირ ევროპაზე მიერთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ათეისტური ეპოქა, როცა ფასმან მეორეს მარსის მოედანზე ძეგლი დაუდგეს. მაშინ ათეისტები იყავით, მაგრამ ახლა მართლმადიდებლობაში ვილიას გზას უნდა გავყვეთ, რომ ჩვენი ევროპა ფილტრაცია რუსეთიდან უნდა ხდებოდეს. აი, რასაც რუსეთი გაფილტრავს, აი ჩვენთვის მერე მავნე არ იქნება. აი იდეოლოგია რა, ესე იგი რამდენად დამღუპველი შეიძლება იყოს, ამე თუ მინდა ილია არის, რომელიც ადრე რუმის რუსული წარმომადგენლიყო და ბევრი
და კითხვა რაში მდგომარეობს ბოდიშ სუფთი ძალიან გავიგე.
ეგა ილია ძირებულებები მიგვაბან, რომ ჩვენი ევროპა უნდა იყოს რუსული ევროპა და არა ნახდი ევროპა. აი გრუზინებმა ვინ უნდა ივანიშვილი და პუტინის ოლიგარქებმა ვინ უნდა მინიგარქებმა?
არ ვიცი, რუსული ევროპა რა არის? მადლობთ. ორი 988 327-ა საეთერო ნომერი ჩვენი. ხო, არ ვიცი მართალი გითხრათ, რუსული ევროპა რა არის? და ევროპაც ცხადია ჩვენაზეც ულაპარაკობთ ევროინტეგრაციაზე. ეს პროცესი თავისთავად გეოგრაფიაზე არ ულაპარაკობთ. გისმენთ ბატონო კორნელი?
მოდი გეოგრაფიი დავიწყებ. ნუ გეოგრაფია მართლა არ არის ჩვენი და ისტორიულად ესე იყო, რომ ჩვენთვის ხელშემწყობი ყოველთვის განსაკუთრებით აი ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შემდეგ დაიწყო ხო ჩვენი რეგიონის აღგარკვეული იზოლაცია ამ თვალსაზრისით და დაწყებული რავი სულხან-საბას პერიოდიდან ეს ყოველთვის იყო მოწყვლადი პერიოდი და მოწყვლადი ასე ვთქვათ მომენტი საქართველოს. ზუსტად იგივე არის იგივე ევროკავშირთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ესე იგი პირდაპირი ახან სახმელოთ საზღვარი არ გვაქვს ევროკავშირ თან და ეგრეთ წოდებულია ეს კონექტივიტი რა რასაც ეძახიან, ანუ ესე იგი დაკავშირება ხო რაღაც ყოველთვის პრობლემურია და მიუხედავად იმისა რომ თქვა შავი ზღვა ყოფს, ნუ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და ამიტომაც არის სწორედ რომ ეს ამ მოთხოვნების თვალსაზრისით საქართველოს ცოტა უფრო მეტი უნდა გააკეთოს თქვა იგივე უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით, რომ დარჩეს გარკვეულწილად და რადარებში თქვა დასავლეთის.
ერთი წუთი რეკლამა მის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო ეთერში, Facebook-ზე კი ვაგრძელებთ უცხოეთად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე 103-ს და 9-ს გვისმენთ ახლა თქვენ. ბოდიში და გისმენთ ეს გეოგრაფიის ნაწილი. და რა არის ახლა ჩემი კითხვა ეს იქნებოდა? რეალურად რა არის სულ ეს მაწუხებს? რა არის საქართველოს ხელში? რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს? არა მხოლოდ პოლიტიკურმა ელიტამ, არამედ საზოგადოებამ. მე ვფიქრობ, უპრიანი იქნება ახლა მოსმენა პრემიერ-მინისტრისა თუ დაასრულეთ თუ არა. მოვისმინოთ ის მონაკვეთი, სადაც მას ეკითხებიან, მანამდე ის ლაპარაკობდა რა გააკეთა საქართველოს ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში და ასე შემდეგ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ასოცირების შეთანხმების ყველაფერი რომ ქართული ოცნების დამსახურება, ვიძინა ივანიშვილიც ახსენა მან. და შემდეგ მას კითხეს სწორედ ამ თვალსაზრისზე სეფსის წარმომადგენელთა ემერსონისა და ბლოკმენსის და ბლოკსმენის, სწორედ ვამბობ, გვარის მეშლება ეს ორი ვერსია და მისი პასუხი მოვისმინოთ, ცოტა ცუდად ისმის და მე შემდეგ გავიმეორებ ძირითად ნაწილს.
აუ, ეხლა რაც მე მინდა გითხრათ, რომ
არა, მეორე ნაწყვეტი თუ შეიძლება.
ფალვარი დოკუმენტებს ეგონებს.
Ну, შეიძლება მეორე ვიდეო რომ მიცეთ უბრალოდ
ჩვენი კომის ინტეგრაციას. აუ, ეხლა რაც მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მიუყვება
ტექნიკურად გავჭედეთ, თუ შეიძლება რომ გავაჩეროთ ეს ჩანაწერი. და მეორე მონაკვეთი თუ შეიძლება რომ მოვამზადოთ. ხო, მანამდე მოდით ამაზე რომ ვთქვათ, რა არის საქართველოს ხელში დღეს? როცა არ ვიცი დრო აღარც კი დარჩა პრაქტიკულად, ხო?
ხო, ნუ ერთადერთი რისკის გაკეთება შეიძლებოდა მოკლე პერიოდში, ეს იყო რომ აი ამ რაღაცნაირად აქმების თუ რა ვიცი ამ რეპუტაციული ზიანის შემცირება, ხო? და ნუ ამ აქიდან გამომდინარე კარგი იქნებოდა, თქვათ აი ეს ვიზიტები მაღალი დონის, იგივე სახელმწიფოს თქვათ ხელმძღვანელების, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების, რა ვიცი აკადემიური წრეების, როგორც ამას აკეთებს თქვათ იგივე მოლდოვა და უკრაინა, მაგრამ ჩვენ რასაც ხედავთ, მე მგონი ცოტა საპირისპირო სურათხებულობთ, ხო, პირიქით, ასე თქვათ, აქ თქვათ მედია მენეჯერის დაპატიმრება, იგივე თქვათ ის პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში იქნება და რაც ვარ რიტორიკა ხელისუფლების ხრიდან, ხო, და კრიტიკა თქვათ დასავლეთის ყველაზე ეს მნიშვნელოვანი მომენტი რაღაც არ მიანიშნებს, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ, პირიქით, მე მგონი უფრო ძლიერდება ეს რაღაც ვიწრო პარტიული რაღაც რიტორიკა ხელისუფლების ხრიდან, რომ რაღაცნაირად თავიანთი შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგს მოარგონ ეს ევროინტეგრაციის ასე ვთქვათ პროექტი.
აი ეს გზავნილი, რაზეც თქვენ ამბობდით, რომ გზავნილი კი არა, ეს ხაზი, რომ ამ ეტაპზე ვთქვათ რაიმე სახის უარყოფითი გადაწყვეტილება ან გაჭიანურება ან გადადება საქართველოს საკითხისა კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ბევრ უარყოფით პროცესს გააღვივებსო და მას შეუწყობს ხელს მათ შორის განხილვასაც, იმედგაცრუებასაც საზოგადოებაში, მათ შორის დააზიანებს იმ მხარდაჭერის მუხტს და ხარისხს, რომელიც არსებობს. აი ეს გზავნილები ვინ უნდა მიიტანოს ევროკავშირამდე, ასე ვთქვათ?
ხო, ნუ რა ვიცი, პრინციპში ყველა შეუძლია, მათ შორის პოლიტიკოსებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ანალიტიკური ორგანიზაციების, აკადემიური წრეების და პრინციპში ეს პროცესი ნაწილობრივ არის კიდე, ხო, თქვა დიო საალჩობის დონეზე, თქვენ ისით რამდენიმე ანალიტიკური ორგანიზაცია აწყობდა იმ ბოლო პერიოდში, ჩვენ აწყობდით შეხვედრებს სხვადასხვა ევროკავშირის ელჩებთან, სწორედ ამაზე იყო საუბარი, ასევე თქვა ბრიუსელში როცა ჩავედით სხვადასხვა ევროპარლამენტარებთან, იმათთანაც იყო საუბარი, რომ ესე იგი ერთმანეთთან გაიმიჯნოს ორი რამე, რაღაც რომ თქვათ, მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რომელიც არსებობს საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში და მის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ამის გამო არ უნდა დაიჩაგროს მთავარი, ასე თქვათ, ქართული საზოგადოება, ხო? აი ეს იყო წითელი ხაზი და მე მგონი ეს კარგად ესმით ალბათ და ნუ თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ იქ ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის, ასე თქვათ, ინტერესები, ხო? იქ რაღაც დიდი სახელმწიფოების ინტერესები, სკეპტიკოსი ქვეყნები, თქვათ, იქ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ავარაუდოდ ჩვენ დაგვიჭერენ ხართ მეტაკლებად და საბოლოოდ ალბათ იქნება რაღაც შუალედური, რაღაც კომპრომისული, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ევროკავშირში. უბრალოდ აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ პერიოდში ჩვენ არ დავაზიანოთ ჩვენი მოქმედებებით და კიდევ უფრო მეტი ყოზირი არ მივცეთ თქვათ ამ სკეპტიკოს ქვეყნებს და არ ვიცი იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას ხედავენ არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ თქვათ რა პრობლემებიც არის, ჩვენ ვიცით, ხო, ეს და ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია ქვეყანაში და ამაზე, მაგრამ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ჩვენ ეს შანსი ხელიდან გაუშვათ, ეს იქნება სერიოზული დარტყმა ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, მთლიანად ჩვენი რეგიონისთვისაც.
არსებობს ასეთი დისკუსიაც, რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9-ზე, თქვენ უსმენთ ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და მზად არის მგონი ის მონაკვეთი, რომლის გაშვებაც მინდოდა ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარებიდან, თუ შეიძლება ხმასაც თუ აუწევთ, კარგი იქნება.
ჩვენი სტრატეგიული მოთმინებით აი ამ პროცესს წევრობა მოიხსენება პარტიებ ერთში პროგრესში, ჩვენი ევროპელი ლიდერების განცხადების გამო შეიძლება რამდენიმე წელი დაწესდეს და შეგეს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, ჩვენ მოვდუნოთ. ამას შეიძლება ძლიერი ეკონომიკა, ეს უნდა დავაყენოთ ჩვენი ქალაქები, რაიონები, ეკონომიკა და გავაძლიეროთ ინდუსტრიები და რა თქმა უნდა მოვაზრდოთ ჩვენი ქვეყანა ევროპისთვის. ეს არის მთავარი.
ერთმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, რომელსაც ფასადური თქვენი გადაწყვეტილება და წევრობის განაცხადი. რეალურად კი არ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება.
საუბარია რომ კრაკის
ბრიუსელის კვლევითმა ორგანიზაციამ.
აი ახლა ეკითხებია სწორედ ამ
თანავტორების ელენე ხოშტარია.
ელენე ხოშტარია სასახელებს თანავტორად ბატონ ღარიბაშვილი.
ახლა საერთოდ არ მაინტერესებს მინა დაწერა. დაჭრა. ეს არის მორიგი და დასტური რეფერენციები, მის ინფორმაციის რაც მე გითხარი და აი მორიგი დასტური რომ ჩადიან მავნებლურად ეს ანტისახელმწიფო პროული ძალები და ეხვეწებიან ევროპელ ლიდერებს რომ რაიმენაირად ის პროგრესი რომელსაც ჩვენ ვივარციეთ არ იყოს ასახული. რა თქმა უნდა, მე ერთი რამ მინდა გითხრა, რომ ის საუბარი იყო ასე, მე ნამდვილად გულამდე არგენტინას.
ივანიშვილიან თავარი პრობლემაა.
ეხლა მე მინდა შემდეგ გითხრა. სწორედ ბატონი ივანიშვილის აღწერილი არის. აი ეს ცირკად ფრაზი. რაც გქონდება ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციას. ივანიშვილის თავრობა პარტიამ მოაწერა ფინანსურ შეთანხმებას. ივანიშვილის გუნდმა თავრობა მოიტანა უიზო რეჟიმი და უცხოელი ვაჭრობა და განაცხადი ევროკავშირში. ჩვენ მეგობრებო, შედეგებით უნდა ვილაპარაკოთ. ეს ზოგადი აბსტრაქტული ცირის მსამებლური განცხადებები და ზედაპირული განცხადებები არის დამაბნეველი. თუმცა მე მჯერა ჩვენი ძენი ხალხის და ჩვენ რა თქმა უნდა ასევე არ მინდა დავიჯერო ჩვენს ევროპელ ასე ვთქვათ ლიდერებს რაიმე სხვა აზრი ექნება. ჩვენ შედეგებით ვიმჯერო.
შედეგებით ვიმსჯელოთ, რომ ჩამოთვალა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა მართლაც ბოლო წლებისა და კონკრეტულად ხაზი გაუსვა, რა ვქნა, არ ვიცი, ქალბატონს ალბათ აღიზიანებს ისე ბიძინა ივანიშვილის ღვაწლს ამ ყველაფერში. ერთი რამ უნდა ითქვას, ვისაც ესე ვთქვათ, ანუ მეხსიერება გვაქვს და მივადევნებდით ამ ყველაფერს თვალს, ეს ყველაფერი ძალიან ხანგრძლივი პროცესის შედეგია. საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები და ინტეგრაცია, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი 90-იანების მეორე ნახევარში დაიწყო, შეგახსენებთ. და ეტაპ-ეტაპ, ესე ვთქვათ, კეთდებოდა და იდგმებოდა ნაბიჯები შესაძლებელი ასე უმჯობესი იყო ყველა ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს უფრო სწრაფად მომხდარიყო. დაიწყო ეს იმ საქართველოს დროს, როცა კორუფცია ჭამდა მართლა მთელ ქვეყანას, გვახსოვს. და ესეც ქმნიდა სირთულეებს ურთიერთობებში და მოვედით აქამდე. ხო, არ მაინტერესებს ვინ რა დაწერა თუ დაჯღაბნაო. და რატომღაც ასახელებს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის გვარს, ელენე ხოშტარიაც აწერს ხელსო, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, რა თქმა უნდა, არ ვიცი რა ინფორმაცია აქვს მას ელენე ხოშტარიას როლზე, არ დაუზუსტებია. რა მოლოდინს გიჩენთ ამგვარი დამოკიდებულება?
ხო, აი ამაზე საუბრობდი ზუსტად, რომ ეს არ არის ძალიან ასე ვთქვათ კონსტრუქციული მიდგომა საკითხისადმი და ეს არის რაღაც პრობლემისადმი, რაღაც ანუ ისრების რაღაც გადატანა სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ პრობლემა საქართველოსში თქვა დემოკრატიის განვითარებას დაკავშირებით არსებობს, ეს ცნობილია, ეს მანამდეც იყო, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში ამაზე დიდხანს იყო საუბარი, ხო? და ეხლა ამის დაბრალება იქ ხანდახან, არ ვიცი, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის თუ არ ვიცი ვიღაცებისთვის, ეს მე მგონი არ არის ჯობია, რომ ჩვენგან უფრო სწორი იქნებოდა, რომ მე რო დღეს ხელისუფლებაში ყოფილიყავი, ანუ არ ვიცი, მაგალითად ვიღაცამ რომ ითხრას, რომ ურჩია, აი რას ურჩევდი, პირიქით მე მგონი დღეს რაც საჭირო იქნებოდა, ეს იქნებოდა, რომ გამოსულიყო მაგალითად მაღალი თანამდებობის პირები, თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი და ეთქვა, რომ ეღიარებინა, რომ კი ბატონო, ჩვენ აი რეფორმებში და რაღაცებში გავუშვით გარკვეული შეცდომები, ჩვენ დღეს მზად ვართ, ვაღიაროთ ესენი და თუ ჩვენ მოგცემ კანდიდატის სტატუსს, ამ ყველაფერს ჩვენ ოპოზიციასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მთელ საზოგადოების ჩართულობით ამ ყველაფერს აღმოფხვრით. აი ეს იქნებოდა სწორი, ასე ვთქვათ, რიტორიკა, რომლის გაგონებაც უნდა ბრიუსელს, ვაშინგტონს, საქართველოს საზოგადოებას და ყველას, მაგრამ ეხლა მეორე საკითხია, რამდენად რეალურია ეს და რამდენად მზად არიან, თქვათ, იგივე ხელისუფლება, თქვათ, ამ ტიპის საუბრისთვის, ну, როგორც ჩანს, ჩვენ სულ სხვა მიმართულებით მივდივართ და ეს პრობლემები თავისთვის არ მოგვარდება და მე მესმის, რომ თქვათ, პოლიტიკოსებს ყოველთვის ტაქსის მისწრაფება, რომ გარკვეულად ეს მომენტები გამოიყენონ თავიანთი ვიწრო პარტიული დღის წესრიგიდან გამომდინარე, ხო? და აქაც ეს მომენტი გვაქვს რაღაცნაირად, რომ ესე იგი, რაღაცა ხელისუფლება ცდილობს რაღაცნაირად თვითონ მისაკუთროს ეს, თქვათ, ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი და როგორ თქვენ ბძანეთ, ეს არ არის რაღაც რომელიმე პარტიის ან ლიდერის დამსახურება, ეს არის 30 წლის განმავლობაში დაწყებული პროცესი, რომელსაც მთელი საზოგადოება იყო ჩართული და ეს არის ჩვენი ეროვნული პროექტი, ხო, უნებრივია და ნუ ვიღაცის დროს ხელი მოეწერა, ვიღაცის დროს მომზადდა რაღაც, ანუ აი ეს ამაზე აპელირება არ არის, სწორედ მე მგონი ჯობდა, რომ პირიქით იმ პრობლემებზე ყოფილიყო საუბარი, რომელიც აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას.
და სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ ყველაზე დიდი შრომა ამ შედეგებში რაც არის, ვისიც არის ამ ყველაფერში, მათი სახელები უცნობია, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის. ეს არიან ადამიანები, სხვადასხვა უწყებაში მომუშავე ადამიანები, რომლებსაც, როგორ ვთქვა, რომლებიც ინარჩუნებენ პოლიტიკურ მეხსიერებას.
მაგრამ ზურგზე გადადის ეს ყველაფერი. მათ შორის ეს კითხვარების შევსება, რომელიც უმოკლეს ვადოში შეივსო, ასევე სხვადასხვა დეპარტამენტში ხელისუფლებაში, ამ სახელმწიფო სტრუქტურებში, ადამიანების სამოქალაქო საზოგადოებებში, აკადემიურ წრეებში, ყველგან ეს ხო, ამიტომ ამბობ, რომ ეს არის ასე მედიის დამსახურება, ხო, ეს არის ჩვენი საერთო ეროვნული პროექტი, ხო, და ამიტომაც ამბობ, რომ აქ ახლა რაღაც ვიწრო პარტიული რაღაც ხის ეს რიგი შემოტანა, მე მგონი უადგილოა.
და ხო მადლობა მინდა ვუთხრა ახლა რახანეს თქვი იმ ადამიანებს ვინც ეს შრომაგაწია და ვისი სახელებიც ასე არ არის ცნობილი არ არიან ასე როგორც უწოდებთ ხოლმე მოლაპარაკე
უცნობი გმირები
უცნობი გმირები მთელი ამ პროცესის და დიდი მადლობა თქვენ ვინც კი ამაში წვლილი შეიტანეთ ბატონი მიხელ მაყურებელი წერს ბატონი მიხელ სააკაშვილიც თავის დროზე დემოკრატიის შუქურა დასახელებდა საქართველოს და პარალელურად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევები მატულობდა და ახლაც მსგავსი მდგომარეობა ხომ არ იქმნება როცა პრემიერი აცხადებს ევროპისკენ მივიწევთ და ამავდროულად სასამართლო დამოუკიდებელი არა მეტად ხომ არ შორდებით ევროპას ანუ ვის რას დავუმალავთ თუ არ ვიცი კითხვა
ხო, ну, ეს არის მე მგონი საყოველთაო ცნობილი პრობლემა, რომ ბოლო წლებში საქართველოს დაშორდა დემოკრატიის პრინციპებს, მათ შორის კანონის უზენაესობას დაკავშირებით, ადამიანის უფლებასთან დაკავშირებით, უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით და ეს არის ის პრობლემები, რომელზეც უკვე დიდი ხანია საუბრობენ, როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნიშიგნით, ასევე ერთპარტიული სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ფაქტურად კონსოლიდირებული ხდება და ну, ასე ვთქვათ, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და ასევე ფრაგმენტირებული ოპოზიცია, ხო, რომელიც ასევე ძალიან სუსტა, ну, შეიძლება თქვა რა ვიცი, ვისაუბროთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება რაღაცნაირად აქტიურია, მაგრამ ну, ის ვერ ახდენს ჯერჯერობით ისეთ გავლენას ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებზე.
ხო, როგორც მოატყობინებენ ქალბატონი თინას ჩართვა შეიძლება მოვახერხო სულ რამდენიმე წუთით გადაცემის ბოლოსკენ, ცადოთ ყოველ შემთხვევაში. სტატუსული დილა აქვს საკმაოდ. მე ერთი წუთით ვეღარ დავინახე ის აქ არის ეს კომენტარი. ხო, აი აქ არის ესეთი კომენტარიც, ესეთი მითი პათეტიკი ჯიგარი ხარ ირაკლი მტერს პირში უნდა მიახალო ღარიბაშვილს მიმართავენ, რომ ის მტერია. ხო, ეგრეკ ახურად უნდა უთხრა მტერზე თუ ვინმეზე ლაპარაკობდა. ანუ კრიტიკულად თუ ვინმეზე ლაპარაკობდა, ეს იყო ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც უაი ჩადიან და ამ პროცეს და ელაპარაკებიან ამ ევროპელებს და პროცესს უნდათ რომ ხელი შეუშალონ. ეს კრიტიკა ვრცელდება სამოქალაქო საზოგადოებაზეც ხელისუფლების მხრიდან. როგორ ანუ სადარ რა შეგიძლიათ თქვენ რო თქვას? თქვენი სახელით ასე ვთქვა.
კი ბატონო, ну, პირველ რიგში ალბათ ხო, ვერ გავიზიარებთ ამ კრიტიკას, იქიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ ევროკავშირში, ნიგივე ბრიუსელში ამ გადაწყვეტილებას იღებენ არა კონკრეტული რაღაც ორგანიზაციების ან არც ოპოზიციის წარმომადგენლების რაღაც საუბრებიდან გამომდინარე, არამედ მათ ყავთ აქ საელჩოები, ისინი იცნობენ სხვადასხვა ანგარიშებს, დიდი ხანია უკვე აკვირდებიან საქართველოს, ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება, ანუ ბევრი რაღაც უკვე ცნობილია, ასე რომ ამ მომენტში რაღაც კონკრეტულად რო ვიღაც პოლიტიკოსმა ან არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლმა რაღაც გავლენა მოახდინოს, ეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. პირიქით, მე რასაც ხედავ, ეს არის რომ ჩვენ ვივართ ერთ ნავში და ყოველას ვარ დაინტერესებული რომ საბოლოოდ საქართველო მიაღწიოს იმ მიზანს, რომელიც ჩვენ გვინდა. უბრალოდ შეიძლება ტაქტიკასთან დაკავშირებით განსხვავებები იყოს, თქვათ იგივე ოპოზიციურ პარტიებსა და თქვათ ხელისუფლებას შორის ან არის სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებს შორის, მაგრამ მიზანი მე მგონი ერთიანია და აქ უბრალოდ ეხლა რაღაც სხვადასხვა თემის შემოტანა და რაღაც აი ვიწრო კიდევ ანუ ვიწრო პოლიტიკური საკითხების ისა მე მგონი არასწორია.
და ზარი გვაქვს ერთი იქნება მოვასწროთ მოსმენა დილამშვიდობისა ბრძანეთ. გამარჯობა.
ალო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ერთი რამე მინდა ვთქვა და შეკითხვა მაქვს ასე ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით რა. აი თქვენ თუ გახსოვთ კუბა. ეს ესსრკეს დროს კუბა. რომელიც დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მეზობლად იყო და ამერიკის შეერთებული შტატები აღშფოთდა სსრკ-მ რო განათავსა რაკეტები დამოუკიდებელ ქვეყანაში. ანალოგიურად რუსეთი აღშფოთდა რომ ნატო შეიქმნა რუსეთის ნუ SSR-ის
წინააღმდეგ. ვიცით ეს ისა კი?
ხო, არა, მაგას გეკითხები, ბატონო?
ვიცით ეს აქცენტი თქო, ცნობილია ბრძანე.
ანალოგიური ხდება და ეხლა რუსეთი აი ამ განზრახით ეხლა არ გეგონოთ რომ რუსეთი ოკუპანტია, მას ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20% თავიდანვე ვაფიქრებ, მაგრამ აი ზუსტად ამ მიზნით დაიწყო მი რუსეთმა რომ ესე იგი ნატოს ჯარები უახლოვდებოდა ანუ
კითხვა რა არის?
ტერიტორია კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება თუ არა უკრაინის ხელისუფლებას დაფიქრებულიყო წინ გაეხედა, ანუ იბომბება უკრაინა, იგუპება უკრაინელი და ამ დროს ამბობენ, რომ უკრაინა ომს იგებსო და უკრაინა კი არიგებს ომს. ამერიკა რუსეთის ომი მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიაზე და ჩანაგდება უკრაინა.
პასუხიც ქონია თანო თვითონ.
ევროპის განადგურება
სტუმარს ასე კითხები, დრო აღარ დაგვრჩა, ვერ გავიგე.
სტუმარს იმას ვეკითხები, რომ შეეძლო თუ არა უკრაინას პრეზიდენტს ხელი.
წინ გაეხედა, კარგი, მადლობა. მადლობა. მადლობთ, გავიგე.
ხო, ნუ ამასთან
კი ბატონო,
ხო,
სად უნდა გაიხ საქართველოს რუსეთში იყო რამდენიმე ომი იწუნია რუსეთისგან, შეგახსენებთ უბრალოდ კი
და ასევე ამ საქართველოსთან დაკავშირებით არ უნდა დაგვაგვიძეს ედვარდ შევარნაძემ რა გააკეთა, ხო, მან ფაქტიურად დააკმაყოფილა ყველა ინდროინდელი რუსეთის მოთხოვნები, მათ შორის დსთ-ში შევიდა, პირდებოდა 25-წლიან სამხედრო ბაზებს და შედეგი რა მივიღეთ, ხო, რუსეთისგან საქართველოს პარლამენტმა მაშინ დაამტკიცა რუსეთთან მეგობრობის ხელშეკრულება და რომელიც შემდეგ არ დაამტკიცა რუსეთის დუმამ. ანუ ფაქტიურად მოლოდინი შევარნაძე, რომელიც მოსკოვიდან ჩამოვიდა, ხო, ადამიანი რომელიც ყველას იცნობდა იქ და ასე ვთქვათ, მან შედეგი ვერ
დაიწყო.
რა თქმა უნდა, და ის საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ხო, ანუ ჩეულებრი ადამიანი და ეხლა რა შეიძლება თვითონ უკრაინას ბუნებრივია, რომ მეგონი მთელი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ ეს ომი დაიწყო რუსეთმა ყოველგვარი ასე ვთქვათ ამ მიზეზების გარეშე და მას ასევე შეუძლია ხვალ ასე უცერემონიო დაიწყოს სხვა მეზობლებთან, ხო? სწორედ აქ უკვე დანდანაშაულება მსხვერპლის იმის თაობაზე, რომ რა ვიცი, მან არაფერი არ გააკეთა ამ ომის, მე მგონი ცოტა არასწორია და უადგილოა იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინა ცდილობდა მოლაპარაკებების გზით, ხო, რამდენი წელიწადი ელოდებოდა, ხო, ეს რაღაც მათ შორის ჩართული იყო, ხო, ამ დონბასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოლაპარაკებებში, შედეგი ამან ვერ გამოიღო, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არსებობს, ეს არის, რომ ნიშნულობა არ აქვს შენ რას გააკეთებ, ამ შემთხვევაში რუსეთის მეზობლებზე მაქვს საუბარი. მთავარი არის რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესები და მისი ასე ვთქვათ რაღაცნაირი პროექტი. ანუ პუტინის პროექტის სწორედ მთავარი არც დომარეობს იმაში, რომ მას უნდა აღადგინოს რაღაც ევროაზიული კავშირის ფარგლებში რაღაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის მსგავსი, რომელიც ფლად საბჭოთა კავშირი არ იქნება და როგორც ვატყობ უფრო მე-19 საუკუნის რუსეთის იმპერიას დაემსგავსება, რაღაც საპირწონე გეოპოლიტიკური რაღაცა და ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს რა პოლიტიკას გაატარეს მისი მეზობელი ქვეყანა. სწორედ ამის გამოც არის, რომ თქვა იგივე ფინეთი და შვედეთი წევრიანდებიან ნატოში, ხო? და რუსეთის ხელისუფლება მიიღო იმის საპირისპირო პასუხი, რასაც ელოდებოდა და ის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით დაიჯება კიდეც, ხო? იმიტომ რომ ეს ამ ორი ქვეყნის ასე თქვა გაწევრიანება უკვე დროის საკითხია და რამდენიმე თვეში ისინი გაწევრიანდებიან. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ შენ როგორც დიდი სახელმწიფო, როცა არ გაინტერესებს შენი მეზობელი მცირე სახელმწიფოების უსაფრთხოება და მათი დამოუკიდებლობის განმტკიცება, ბუნებრივია, რომ ეს გამოიწვიოს ავტომატურ რეაქციას და ეს მეზობლები უკვე იზოლებული იქნებიან, თავი დაიცვან იგივე ნატოში შესვლით, იგივე სხვადასხვა თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ამ დროს რუსეთს ჰქონდა უამრავი შესაძლებლობა თვითონ საკუთარ მეზობლებთან, რომელთანაც ჰქონდა მას ისტორიული წარსული, ურთიერთობები, ეკონომიკა აკავშირებდა, ხო? დაელაგებინა ეს ურთიერთობა და საფრთხეთ კი არ წარმოჩენილიყო ამ პატარა ქვეყნებისთვის. არამედ პირიქით გაეძლიერებინა, მხარი დაეჭირა მათი ტერიტორიული მთლიანობისთვის და თქვა იგივე
რა
თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ საპირისპირო პროცესს და აი ამ მომენტში რა ვიცი, ახლა უკრაინის დანაშაულება ამასთან დაკავშირებით მე მგონი აბსოლუტურად არასწორია.
ხო, არასწორია. მე მგონი არჩევნის საკითხია, ადამიანი ეცნობი ვთქვა რაღაცა ერთმიმართულებით ინფორმაცია, ერთმიმართულებით ეძებ არგუმენტებს თუ ხედავ სურათს მთლიანად შვედეთისა და ფინეთის ასე ხანგრძლივი ნეიტრალიტეტის და ამ დაალაგების და სტაბილურობის ისტორია არ ვიცი ვის აქვს კიდევ.
თან ეს ორი ქვეყანა იყო კლასიკური ქვეყნები.
ფინეთს ყავს ხაზზე სუ ორი წუთხაბა და მხოლოდ გაითვალისწინეთ, რომ ეს არნიშნავს იმას, რომ ისინი თავდაცვის გაძლიერებაზე არ ზრუნავდნენ და ესეთი წამოწოლილი ქვეყნები არიან არავითარ შემთხვევაში. თინაახლედიანია ხაზზე სუ ორი წუთი და ხრჩა ეთ არის დასრულებამდე დილა მშვიდობისა. კავოტაჟი. ეს
ისია ძალიან მიხარე რომ გიერთდით.
აი ამ ორ წუთს გაძლევთ სრულად, რომ არ მოვცდეთ. რას ფიქრობთ თქვენი კოლეგების, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის წარმომადგენლების ამ თვალსაზრისზე? მე სპეციალურად შევხედე და თქვენი ხელმოწერა აქ არისო.
კი, ნამდვილად ნინო, ანუ მე სხვა ამოსაზრებების ავტორი ვარ, მაგალითად მოლდოვაში. ამ შემთხვევაში მე ანუ ავტორების პოზიციას არ ვერდები და რომ განვარტოთ საზოგადოებისთვის არ არსებობს სეფსის პოზიცია, ეს არის მათი ავტორების პოზიცია. და ანუ ავტორები ისედაც იყვნენ სკეპტიკურად განწყობილებები საქართველოს განვითარებული მოვლენების მიმართულებით და რეალურად მათი ასე ვთქვათ ნეგატიური დასკვნა გამოიწვია ზუსტად იმ სასამართლო გადაწყვეტილებამ, რომელიც ნიკა გვარამიას საქმეზე იყო მიღებული. ანუ მე ამას არ ვერდები, იმიტომ რომ მგონია რომ საქართველოსთან მიმართულებით ევროკავშირმა უნდა აიღოს თქვა მთელი პროცესი დაწყებული ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმების მოწერიდან და მისი განხორციელებიდან საქართველოს ძალიან ბევრი შედეგი აქვს ამ მიმართულებით და გარდა ამისა იგივე საფართო საზოგადოების მხარდაჭერა ეს არის 80% რომელიც ევროკავშირის ასე თქვა ევროკავშირში გაწევრებას უჭერს მხარს ასევე ძალიან აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში ანუ ეს ის ფაქტორებია რაც უწყობს ხო ჩვენს პოზიციონირებას ძალიან კარგად ხელს და პირდაპირ თვალნათლია ამაზე აკეთებს აქცენტს და გარდა ამისა ევროკავშირმა რაც უნდა გააკეთოს უნდა მოხდეს რაც ისედაც ვიცით ანუ წევრობა გადაეცემა კონკრეტული ქვეყნის ხალხს ხო ის არ გადაეცემა კონკრეტულ პარტიას რომელიც დღეს ასე თქვა ხალხის ინტერესებს არ წარმოადგენს ანუ ამ შემთხვევაში მაქვს ერთობაში გადაეცემა დიახ
ეთერი უნდა დავასრულოთ ერთი კითხვა მაქვს ვიხილავთ თქვენს შემდგომ თვალსაზრის
ანუ ჩემი თვალსაზრისი უკვე იყო მარტში გამოგვიყენებული.
კი, გავეცანი. კი,
სხვა ტრიოზე
შეიძლება.
შეიძლება კიდევ დავწეროთ ნამდვილად რომ სკეპტიციზმის ნოტაზე არ დავრჩეთ.
ძალიან დიდი მადლობა გამიხარდა რომ გადაცემის ბოლოს მაინც შევხმიანდი. დიდი მადლობა თინა აფლედიანი. სეფსის მეცნიერთა თანამშრომელი ბრუსელში მომუშავე ანალიტიკური ორგანიზაციისა. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენ სტუდიის სტუმარს კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორს უღრმესი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის და გაზიარებისთვის მოსაზრებების ჩვენ მსმენელების და მაყურებლების ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის რა თქმა უნდა დავასრულე დილის საუბრები FM 103.9-ზე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე დროებით
Замблиц
შემოგა
თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები გადაცემას გავოძღვები ნინო გელაშვილი წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუდიას დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები გადაცემას გავოძღვები ნინო გელაშვილი წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს გიორგი რუხაძე საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გახლავთ მოდი
somewhere to go home I want to be high I want to be low I want it all you know home I want to be good I want to be bad I need some satisfaction I want to be up I want to be down I need a new direction Somewhere in summer
it's always spring.
Projected on you.
Just a drop of water in an endless sea.